DB Washington'da yerleşen Adara Proyekt 2049 adlı institutun yakında çap eden raportunda Merkez Aziya bilen Birleşen Ştatların katnaşılığının geçmişine ve geleceğine baha verilip, regiona Washington'un haf köprak üns vermeğe zirurluğunun bardıq ediliyar. Şu raportta ayrıtıyla Merkez Aziya'da yerleşen yurtların karıştırılığına, qoğuşanına 20 yıl dolanlığına karamazdan regionda yerleşen kəbir yurtların belli bir uğurları boyunca dartkınlı olmaqlığına qaliyanlığı məlum ediliyar. Aktual gürün atlı gepeşimizin nobattaki tapkırında bu barada gürün etmekçi mihmanımız Ağzalyan raportun autorlarından ve devlet sekretarının merkezi ve Günorta Aziya boyunca önki kömekçisinin orunmasarı Ivan E. Figenbaum'dır. Cenab-ı Figenbaum yakında çap edilen raportunuz var da bir salımdan gepleşeriz. Eğer mümkün olsa şol raportunuzda ağzalayan bir mesele hakta doğrurak kurun bir aysanız. Meselem, siz Merkez Aziya bilen Birleşen Ştatların arasında hizmettaşlık hakta kurun ediyarsınız. Bu nehil hizmettaşlık ve ol nemelerden ibaret bolup biler?
Well, until the collapse of the Soviet Union in 1991, I think it's fair to say that the United States is...
1991 yılı çilini Birleşen Ştatların sol region bilen diplomatik ya strategik katnaşlarının bolmanlığını aytsak yalnız barız. Ağdalyan yılı çilini Washington, Eurasiyada güç deyilip hasaplanmayardı. Birleşen Ştatların region bilen bağlı ortetiyalı kolonial özgeçmişi hem yok. Yani ençe mülkdoy nazardan aydılandı. Sovet Soyuzu dargayanca sol regionu Washington'un dahilinin bolmanlığını aytsa bolar. 1991 yıldan soň Merkezi Aziýa ýurtlar we sol ýurtlaryň ilaty bilen Birleşen Ştatlaryň arasynda özara bähwitli käbir ugurlar boýunça gatnaşyklara ýol açylyp başlandy. Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýalylar üçin uzakda ýerleşen bir güýç bolup, ol regionyň ýakyn töwereginde ýerleşen güýçler bilen gatnaşygynda kiçik hem bolsa deň agramlylyk jähetden peýdaly rol oýnap başlady. Washington'un nukdoy nazarından aydılandı olsa, onun kazancı sol regionun kararsızlığına kovuşmalıdır. Sol pırsatdan beri Birleşen Ştatların qosun qosundu, sol yurtları öz başlıklığını qorap bilmekleri üçin yurdu dolandırış mexanizmlarını kämilleştirmegini, öz kararlarını özlerinin kabul etmegini qoldaw vermekden ibaret boldy. Şeýle-de Washington sol yurtlarının ýolbaşçylaryny öz hökümetlerini täsirli hem adaletli ýagdaýda dolandyrmagy ýardym etmegi synanýardy. Agdan zatlaryň bu region bilen Birleşen Ştatlaryň özara hyzmatdaşlygyna binýat bolan esaslardyr. Ondan soňra hyzmatdaşlyk boýunça ýola goýulan esaslara özara bähwitli käbir beýlik elementler hem girdirildi. Meselem sol ýurtlaryň özara atnaşygyny ýola goýmak olaryň seriýistleri, sol sanda newit we gaz baýlyklary, global ykdysadyýaty gosun gosuljak beýlik ýangyç seriýistleri bilen bagly özara hyzmatdaşlygy esas bolup biljek maddalar girdirildi.
Oil and gas and other forms of energy to the global economy.
Sizin raportunuzda Birleşen Ştatlar bilen Merkez Aziýada ýerleşýän ýurtlaryň gatnaşygynyň ynjykdygy bellenýär. Isem onuň ynjyk bolmagyna sebäp bolan we bolýan zatlar nämelerden ibaret?
I think you know these relationships have not been all they can and
Soňky 20 ýyl göz öňüne alynandy. Bu gatnaşyklaryň bolmaly derejesinde däldigine göz ýetirýärdi. Meselem, Sowda gatnaşygy baradaky ýagdaýy seretdik, onuň ölen çäklidigi göze ýetirýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Merkezi Aziýa boýunça 1990-njy ýyllarda öňünde goýulan maksatlary nukdaý nazarından aýdylandy. Olaryň äklisiniň üstünlükli basa barandygyny aýdyp biljek däl. Meselem, 20 ýyl öň Trans-Hazar gaz proýekti barada gürrüň edilip başlandy. Emma 20 ýyl geçenden soň häzirki döwürde Hazarda gurulan gaz geçirji ýok. Şeýle-de Suwda gatnaşygy barada köp gürrüň edildi. Emma belli sebäpler, sol sanda regionda ýerleşen ýurtlarda maýa goýmak boýunça töwekkülçiliklerin bolmagy sebäpli Suwda gatnaşygy hem henize çelini çäkli bolmagyny galýar. Sol regionda ýerleşen ýurtlarda hökümet dolanşygy we demokratik institutlar barada köp gürrüň edildi. Emma Birleşen Ştatlaryň dislapky maksatlary göz öňüne alynanda, bu ugurda hem gazanylan o diýen ul üstünlükler göze ilmeýär. Şunlukda, bu hizmatdaşlygyň bolmaly derejesinde bolmanlygy üçin biz onuň ynjykdygyny aýýarys. Biziň toparmaz bu ugurda hizmatdaşlyk üçin binýadyň bardygyny we hizmatdaşlygy artdyrmak we özara bähwitli we bilelikde işleşip we siýasat düzüp boljak sektorlaryň hem bardygyny pikir edýär.
Coordinated actions and complementary policies in a variety of new areas.
Birleşen Ştatlaryň regiondaky bähwitleri barada gürrüň etdiňiz, emma Washington bilen Merkez Aziýanyň gyzyklanmagy üçin nähili sebäpler bolup biler?
Well, I think frankly there's a lot of ambivalence particularly among governing elite.
Birleşen Ştatlar barada aýdylandy, regionda ýerleşen ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň bu ýurda garaýşy biri-birinden tapawutly. Bu wagtda hakykaty kabul etmek gerek. Meselem, käbir ýurtlaryň ýolbaşçylary Birleşen Ştatlaryň siýasy we demokratiýa boýunça maksatlarından şüphelenýärler. Bu gizlin zat däl. Emma Birleşen Ştatlaryň hiç kim gymmatlyklary öz üçin almayan tasarruf ýatyp alyp barmak ýaly mümkinçiligi ýok. Meniň pikirimçe 20 ýyldan beri dowam eden gatnaşyk we şol meseleler barada geçirilen gepleşiklerden soň Merkezi Aziýada ýerleşen ýurtlaryň liderleri hem bu ýagdaýa göz ýetirse gerek. Merkezi Aziýanyň elitasy bu uğurlar bilen Amerika ýaly gyzyklanmaýar. Şunun üçin bu ýagdaý Merkezi Aziýada Amerika barada dürli ynymsyzlyklaryň döremegine sebäp bolýar. Hatta şol ýurtlaryň käbirleriniň raýatlarynyň hem Amerikanyň maksatlary barada şüpheleri bar. Bu uğurda olurun belli bir derecede ne doğru maglumatlarının hem bağırdığını aitmak yalnız olmaz. Şunun için isası kıyınçılıklardan biri hem yönüki ilat ve yurda dolundurayan elita her ikisinin arasında hem Amerikanın maksadının konstruktivi özarı behbit meselelerden uvarattığı hakta ınam dörütmektir. Şunlukta her iki tarafın arasında biri birine bolun ınamsızlığının hüttesinden gelmek gerek.
That has to overcome a legacy of a lot of distrust on both sides.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz aktual gurum atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň nowatdaky tapgyrynda Merkezi Aziýa bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygy barada gurum edýärdi. Mehmanymyz döwlet sekretarynyň Merkezi we Günorta Aziýa boýunça öňki kömekçisiniň ornmasary Ivan Feigenbaumdyr. Birleşen Ştatlarynyň konstruktiv rolu diýen mesele hakda gürüň edýärsiňiz. Emma siziň üçin konstruktiv diýilip hasaplanýan zatlara Merkezi Aziýa ýolbaşçylarynyň garaýşlarynyň tapahatly bolmagy mümkin. Şeýle ýagdaýda şu dar köçeden ýörüp göz öňünde tutýan maksatlaryňyza ýetmekligiň usuly näme?
Well, I mean, it's interesting you use the word narrow. I mean, the United States doesn't have one-dimensional interest.
Dar kuchu diýilen sözi ulanmagyňyz gyzykly. Meniň pikirimçe Birleşen Ştatlar regionynyň diňe bir ugry bilen gyzyklanmaýar. Şunlukda onuň diňe bir ugry boýunça hyzmatdaşlyk etmek ýaly mümkinçiligi hem ýok. 1991 ýylyň beri Birleşen Ştatlar Merkezi Aziýa bilen gatnaşygynda alyp barýan siýasaty köp ugrly bolup geldi. Meselen Birleşen Ştatlarynyň gorunmak puldugy, adam hukuklary, ýa-da sowda gönükdirilen aýratyn siýasaty ýok, onuň daşar siýasaty bar. Daşar siýasaty agzalan bu ähli zatlar biri-biri bilen ot goşan. Emma umumyň aýdylandy, Birleşen Ştatlar 90-njy ýyllarda öňünde goýan maksadyny uly meçberde amala aşyrmak başarmasady üstünlük gazanan ugurlar boldy. Meniň pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlary Merkezi Aziýanyň bilim, grajdan jemgyýetçiligi, habar beriş serişdeleri bardy belli programmalar arkaly regiony uly gosunt gosdy. Biz bu zatlar diň ähli umumy baha bermän, oňa dolundyryjylyk nukdaý nazarından garamaly. Bu uwurda biziň toparmazlyk maksady 20 ýyldan beri alınıp barylan siýasaty göz öňünde tutup, eýsem Birleşen Ştatlaryň bu siýasatyny, ýagny adam hukuklary, demokratiýa we beýlik ugurlary boýunça edilen işleri gaýtadan gözden geçirmekligi we bu uwurda öwrenmeli zatlar bar bolsa, oňa gaýtadan garamaklygyň wagty ýetmedimikä? Diýilen sorugy orta atmaktan ibaratdy. Şeýle-de sol sektorlarda edilen işleri seredip sol proýektleriň käbirlerini bilelişdirmekligi, eger zerur bolsa oňa täze proýektleriň girizmeginiň wagty ýetmedimi diýilen sorugy gün tertibine getirmekden ibaratdy. Meniň pikirimçe, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň siýasaty köp ugurly bolmaklygyny dowam etdirer. Ve sol bir wagtyň özünde de sol ugurlaryň ählisinde üsüsiň deň derejede boljakdygyna garaşyp bolmaz. Raportumuzda orta atılan pikirler, Birleşen Ştatlaryň bähwidiniň diňe bir ugurly bolmanlygy, şunlukda onuň siýasatynyň hem diňe bir ugurly bolup bilmejegi baradadyr. Meniň pikirimçe belli bir wagtdan soňra bu siýasaty Merkezi Aziýada göz ýetirerler.
Döwlet sekretarynyň Günorta we Merkezi Aziýa boýunça kömekçisi Robert Black ýakynda Türkmenistanda we Özbegistanda saparda boldy. Bu sapary hem göz öňünde tutup aýtsak, Birleşen Ştatlar bilen Özbegistanyň gatnaşygynyň gaýtadan gowlaşyp barýanlygyny aýtsa bolarmy? Eger şeýle bolsa, onuň sebäbi näme bolup biler?
I mean, let's be candid. I think it has a lot to do with the American campaign in Afghanistan.
Bu saparyň maksady Birleşen Ştatlaryň Awganystandaky kampaniýasyna dahilli. Bu barada şüphe edilerlik zat ýok. Özbegistan bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşygy elbetde käti-käti gowlaşyp, käti-käti erbetleşip dur. Eger 2000-nji ýylda Birleşen Ştatlary bilen Özbegistanyň arasynda gol goýulan strategik ýalyşygy seretsek, bu gatnaşygy başga ýerden isat gözläp oturmaklyk gerek däl. Özbegistanyň hökümeti tarapyndan hem gol goýulan şol dokument köp ugurly ýalyşyk bolup, oňa köp zat girýär. Meselem sonda siýasy we ýurdy dolundyryş ýaly maddalar barada bilelikde edilmeli işleri magdalýar. Emma ondan soňra Andijan we käbir beýlik ýerlerde bolan wakalar bu gatnaşygy ýaramaz täsirini ýetirdi. Şunlukda soňky ençe ýylyň dowamında bu gatnaşyk öwrenlikli däldi. Эмма бу катнасык 2009 жылдан соңра яңа кубулуш башлады. Американын нуктай назарындан айдыланды онун себеби Афганистанда кыйгыдайлары дегишли. Өзбекстанның нүктөй назарынан айдыландырын болса, бұл ұрды Ташкент тарапынан едилен тағырларының мақсады Өзбекстанның халқары атнышығының ден ағырамыстырмын кісілегі білен бағылы болып білер. Имма ені меселенің бір ұжы келіп Афганистаны үлтесер.
Жынап Фигенбаум, бетін білен сөйбеттеш болуының ұзы үшін көп сауылың хөрмәтті едіңлейшілер Бірлесен Штатлар бөлін Меркез Азияның қатнашығы барады көрін еттік. Мехманымыз Бірлесен Штатларының дөлі секретарының күн орта ва Меркез Азия бойынша өнке көмекчісінің орынмасары Иван Фигенбаум де. Программаны Вашингтондағы студиодан мен Мухаммед Тахир алып бардым. Ене эфир толқыларына дұшыян чақ, хош сауылың.
На наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке и трудно угадать. Какую сторону повернуть?
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободной Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.